Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda, dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya penguatan kemitraan ASEAN dan Amerika Serikat untuk mengantisipasi pandemi yang akan datang. Penekanan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada working lunch dengan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris Jumat 13 Mei di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Washington, D.C. Menurut Presiden, ada 4 hal yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pertama, kerjasama pembangunan sistem deteksi dini yang lebih efektif. Kedua, kerjasama membentuk medical inventory buffer kawasan. Ketiga, kemandirian industri kesehatan kawasan. Keempat, pembiayaan kesehatan kawasan melalui ASEAN COVID-19 Response Fund. Presiden Jokowi menegaskan untuk membangun ketahanan kesehatan global diperlukan penguatan ketahanan nasional dan kawasan. Dalam hal ini, AS dapat berperan banyak untuk penguatan ketahanan kesehatan baik di tingkat nasional maupun tingkat kawasan dan global. Berita selanjutnya. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menjajaki potensi kerjasama industri pertahanan saat bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Vietnam, YM Nguyen Xuan Phuc, di kantor Presiden Vietnam Hanoi Jumat. Dalam pertemuan itu, Menhan Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dan Vietnam memiliki potensi untuk bekerjasama dalam industri pertahanan. Terlebih, menurut Prabowo, industri pertahanan Indonesia saat ini memiliki kemampuan untuk mendukung pemenuhan alat utama sistem senjata atau alutsista dalam negeri dan juga memenuhi pesanan dari luar negeri. Prabowo dalam siaran persnya menegaskan, kerjasama industri pertahanan diharapkan tidak hanya sebatas misi jual-beli, tetapi dapat menggali potensi kedua negara melakukan produksi bersama di masa mendatang. Prabowo juga optimistis dengan semua upaya, peningkatan hubungan kerjasama maupun persahabatan antara Indonesia dan Vietnam dapat terus berjalan baik berdasarkan semangat persaudaraan serta prinsip saling menghormati. Beralih ke berita selanjutnya. Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Rosan Ruslani mengatakan Indonesia selalu menjadi pilihan utama investasi dan perdagangan dari Amerika Serikat dibanding negara-negara lain di ASEAN karena skala ekonomi yang dimiliki begitu besar. Hal tersebut dikatakan Rosan Ruslani dalam konferensi pers terkait rangkaian KTT ASEAN Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat. Menurut Rosan, Indonesia memiliki daya tarik dari bonus demografi yang dimiliki, jumlah populasi, skala bisnis, dan juga posisi Indonesia sebagai presiden G20 pada tahun ini. Karena itu, ia meyakini Indonesia dapat meraih target peningkatan nilai perdagangan hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat dengan AS pada 2024. Presiden Joko Widodo menurut Rosan meminta agar nilai perdagangan dan investasi dengan Amerika Serikat terus ditingkatkan. Salah satu upaya untuk meraih peningkatan nilai perdagangan dan investasi itu dengan meningkatkan daya saing produk dan iklim bisnis di Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan meninggal dunia pada Jumat 13 Mei. Sheikh Khalifa bin Zayed wafat di usia 73 tahun. Informasi mengenai wafatnya Sheikh Khalifa ini dikabarkan oleh media WAM seperti dikutip dari CNN Jumat 13 Mei 2022. Sheikh Khalifa dikenal karena kebijakan modernisasinya yang mengubah negaranya menjadi salah satu kekuatan regional. Media WAM seperti dilansir dari CNN menyebutkan Kementerian Urusan Kepresidenan, Rakyat Uni Emirat Arab, dan negara-negara Arab dan Islam serta seluruh dunia berduka. Selanjutnya, berita dari Korea Utara. Korea Utara melaporkan 21 kematian baru pada Jumat 13 Mei di kalangan orang-orang yang mengalami demam. Kantor berita KCNA pada Sabtu menyebutkan negara tersebut kini memerangi wabah COVID-19 pertama mereka. Dilansir KCNA, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyebut wabah sebagai kekacauan dahsyat dan sekitar 280.810 orang kini sedang dirawat dan 27 orang meninggal sejak demam yang asal-usulnya tidak diketahui mulai dilaporkan di Korea Utara sejak akhir April. Media pemerintah tidak menyebutkan apakah kematian baru itu disebabkan oleh COVID-19. Namun KCNA pada Jumat menyatakan bahwa satu kematian dikonfirmasi dikarenakan varian COVID-19 Omicron. Berikutnya berita dari Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok memperketat kebijakan keimigrasian dan warga setempat tidak mudah bepergian ke luar negeri untuk urusan yang tidak mendesak guna mencegah meluasnya COVID-19 varian Omicron. Untuk mengonsolidasi pencegahan COVID-19, Badan Imigrasi Nasional Tiongkok, NIA, menempatkan Beijing sebagai prioritas dan kebijakan anti-epidemi di ibu kota harus diterapkan secara ketat, demikian NIA dikutip Global Times Jumat 13 Mei. Sementara itu, otoritas Beijing membantah akan menerapkan karantina wilayah atau lockdown namun hanya menyarankan warga untuk tetap tinggal di rumah. Warga ibu kota juga diwajibkan melakukan tes PCR setiap hari di tempat-tempat yang disediakan atau di kios berbayar. Kewajiban tes polymerase chain reaction atau PCR yang sudah berlangsung sejak akhir April lalu dan belum diketahui sampai kapan akan berlaku untuk warga yang tinggal di beberapa distrik, yakni Chaoyang, Haidian, dan Fangshan. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Selandia Baru. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern positif terinfeksi COVID-19 dan mengalami gejala yang tidak parah. Demikian menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri pada Sabtu. Ardern akan absen dalam pertemuan di parlemen pekan ini, yakni rapat tentang rencana pengurangan emisi pemerintah pada Senin dan soal rencana anggaran pada Kamis. Jadwal perjalanan untuk misi perdagangan ke Amerika Serikat tidak berpengaruh terkait hal ini. Ardern merasakan gejala COVID-19 sejak Jumat malam dan dipastikan positif pada Sabtu pagi melalui tes cepat antigen atau RAT. Wakil Perdana Menteri Grant Robertson akan menggantikan Ardern berpidato di hadapan media pada Senin. Berita dari Selandia Baru tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan tradisi manjalang atau mengunjungi Buya Lubuk Landur yang terletak di Jorong Lubuk Landur, Nagari Awa Kuning. Ini adalah tradisi mengunjungi surau atau musola yang dijadikan tempat pengembangan agama Islam sejak dahulu kala. Mengunjungi atau dengan istilah manjalang Buya Lubuk Landur dilakukan seusai puasa 6 pada bulan Syawal setelah Idul Fitri setiap tahunnya. Bupati Pasaman Barat Ham Suwardi Rabu lalu mengatakan, tradisi ini kembali dilakukan setelah terputus 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Menurutnya tradisi itu dilakukan setiap tahunnya dalam rangka menghormati Syekh Lubuk Landur. Kabar berikutnya datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Badan PBB untuk Dana Anak-Anak UNICEF memperkenalkan program pengelolaan gizi buruk terintegrasi PGBT di Provinsi Sulawesi Selatan. Program ini secara spesifik untuk mendeteksi gizi kurang dan gizi buruk pada anak balita usia 6 sampai 59 bulan. Pengelola program gizi UNICEF Sulawesi Selatan, Nike Frans, dalam keterangannya di Makassar Rabu lalu mengatakan, alasan UNICEF Indonesia untuk mendeteksi dini anak usia 6 sampai 59 bulan adalah untuk menggencarkan penemuan kasus gizi kurang dan gizi buruk secara cepat di tingkat posyandu bahkan rumah tangga dengan menggunakan alat sederhana yaitu pita lila atau alat ukur lengan bayi dan lengan atas ibu hamil. Kabar terakhir datang dari Tomohon, Sulawesi Utara. Festival Bunga Internasional Tomohon atau Tomohon International Flower Festival akan dilaksanakan bulan Agustus tahun ini dengan mengangkat tema Tomohon Greets the World. Ketua Umum Panitia Tomohon International Flower Festival 2022, Foni Pangemanan, didampingi Ketua Harian Edwin Roring di Tomohon selalu mengatakan, persiapan pelaksanaan Tomohon International Flower Festival terus dimatangkan pemerintah kota. Festival Bunga Internasional Tomohon akan dilaksanakan pada 8 sampai 14 Agustus 2022. Festival ini akan melewati rute jalan utama kota Tomohon. Persiapan festival ini akan resmi diluncurkan pada 15 Mei 2022. Foni menjelaskan, pada saat peluncuran kegiatan Tomohon International Flower Festival tersebut, kegiatan utama yang akan dilaksanakan yakni Hari Menanam Bunga. Sekian kabar dari Indonesia.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obninsk di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Perancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali tentang penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Beralih ke peristiwa 20 Juni tahun 1993, Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 20 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior, ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor Badan Keamanan Irak rusak. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 27 Juni 1997. Rahmonov dan Abdullah Nur tanda tangani perdamaian. 27 Juni tahun 1997, Presiden Tajikistan Imam Ali Rahmonov dan pemimpin pejuang Islam negara tersebut, Abdullah Nur, menandatangani perjanjian damai di Moskow. Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, berakhirlah perang saudara di Tajikistan yang telah berlangsung selama 5 tahun. Sekitar setahun setelah kemerdekaan Tajikistan tahun 1991, menyusul keruntuhan Uni Soviet, muncullah konflik di antara kelompok yang menginginkan dijalankan pemerintahan Islam di Tajikistan dengan kelompok pro-Rusia. Konflik ini akhirnya meletus menjadi perang saudara yang menimbulkan banyak korban jiwa. PBB, Iran dan Rusia berusaha menjadi mediator di antara kedua kelompok tersebut, yang akhirnya berhasil menggolkan penandatanganan perjanjian damai tahun 1997. Berdasarkan perjanjian ini, 30% jabatan pemerintahan diberikan kepada kelompok Islam, dan tentara Islam mereka diikutkan dalam militer Tajikistan. Selain itu dilakukan pula amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tajikistan yang mengakomodasi kehendak kelompok Islam. Sekian, hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la diffusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sirna
aku istimewa tapi kamu bilang cinta itu bisa hilang kemana perginya akankah berakhir jadi lara kamu bilang duka itu akan sirna ku tak percaya ku jatuh di dasar nestapa.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Indonesia Kondusif untuk Investasi. Indonesia baru saja memperoleh predikat investment grade alias layak investasi stabil atau kondusif dari lembaga pemeringkat International Standard & Poor's atau S&P. Predikat Indonesia pun naik menjadi BBB atau stable outlook mengingat sebelumnya lembaga itu telah memberikan negative outlook dalam 2 tahun terakhir. Seperti dilaporkan indonesia.go.id, Indonesia dinilai memiliki potensi untuk akses yang lebih besar kepada basis investor. Standard & Poor's menilai kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 serta pengelolaan kebijakan makroekonomi dinilai efektif dalam mendukung resiliensi kinerja perekonomian Indonesia. Standard & Poor's juga memperkirakan laju pemulihan Indonesia akan semakin cepat pada 2022 seiring dengan pelonggaran pembatasan mobilitas masyarakat. Demikian pula sudah berjalannya normalisasi kegiatan ekonomi setelah pelaksanaan program vaksinasi pemerintah yang berjalan dengan baik. Peningkatan pertumbuhan ke depan juga didukung oleh masih tingginya harga komoditas. Kementerian Keuangan mengapresiasi keputusan Standard & Poor's mengingat lembaga tersebut telah memberikan negatif outlook dalam 2 tahun terakhir. Menurut Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, DJPPR, Kementerian Keuangan Luki Alfirman, dipertahankannya peringkat kredit ini diharapkan dapat membawa angin segar bagi perekonomian Indonesia ke depannya. Menurut Luki Alfirman, peningkatan outlook Indonesia dari negatif menjadi stabil merupakan pengakuan atas arah perbaikan ekonomi makro yang kuat, khususnya laju pemulihan ekonomi yang relatif cepat, posisi eksternal yang kuat, dan penguatan signifikan pada sisi fiskal. Ia mengatakan peningkatan outlook ini menyeratkan bahwa kebijakan pemerintah sudah pada jalur yang tepat dan memberikan tantangan bagi pemerintah untuk tetap konsisten mengelola perekonomian dan kebijakan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara sehingga dampaknya dapat terus dijaga secara berkelanjutan. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio berpendapat adanya afirmasi rating Indonesia disertai dengan revisi outlook menjadi stabil tersebut menunjukkan pemangku kepentingan internasional tetap memiliki keyakinan yang kuat atas terjaganya stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi jangka menengah Indonesia. Tetapi Perry Warjio juga tidak memungkiri adanya peningkatan resiko global yang berasal dari tensi geopolitik Rusia-Ukraina, perlambatan ekonomi global, dan peningkatan tekanan inflasi. Ia menjelaskan adanya keyakinan kuat itu juga didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah. Kedepan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi dan keuangan global dan domestik. Menurut Perry Warjio, Bank Indonesia dan pemerintah akan merumuskan dan melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus memperkuat sinergi dan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi. Demikian Indonesiaku kali ini.
Katanya kamu
kamu tak peduli lagi dan tak cinta.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o chaku yo shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让整确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Kali ini kami akan membawa Anda ke Bondowoso, Jawa Timur untuk mengunjungi sebuah desa di Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso yang berjarak 40 km atau 2 jam perjalanan dari pusat kota. Di sini ada sebuah tempat bernama Desa Solor yang agak terpencil dari keramaian pusat kota Bondowoso. Kabarnya, dahulu desa ini memiliki peninggalan zaman megalitikum, yaitu batu soon atau betoh soon. Sebutan betoh soon sendiri berasal dari bahasa Madura yang berarti batu bersusun. Begitu memasuki kawasan Solor, panorama indah sudah mulai terbentang. Anda akan melihat gugusan bukit berbatu setinggi 15-30 meter. Batu-batu tersebut tersusun rapi, menumpuk ke atas seperti ditata. Batuan jenis andesit tinggi menjulang bagaikan menara tersebut, letaknya memang di dasar lembah. Panorama indah ini hanya bisa dinikmati dari atas bukit. Tetapi, jika mau, pengunjung bisa menuruni lembah curam tersebut, lalu dilanjutkan dengan menyusuri hamparan rumput dan semak hingga mendekati gugusan batu. Diperkirakan batuan itu sudah tersusun sejak ribuan tahun yang lalu. Akses untuk menuju tempat wisata Batu Soon yang merupakan Stonehenge Van Java ini tidak terlalu sulit. Anda bisa menggunakan motor ataupun mobil. Perjalanan menuju ke sana sangat nyaman, meskipun jalanannya kecil, tetapi sudah beraspal halus. Anda tidak akan menemukan kesulitan, karena sudah banyak petunjuk arah menuju ke tempat wisata tersebut. Di sepanjang perjalanan, Anda akan disuguhi keindahan hutan jati dan dinding batu yang menghimpit jalan. Di musim kemarau, wilayah sekitar Desa Solor akan terlihat gersang, karena tanah di sini mengandung kapur. Tempat wisata Batu Soon ini sudah mempunyai fasilitas yang cukup memadai, seperti area parkir yang luas, toilet, tempat sholat, dan juga restoran. Waktu yang tepat untuk berkunjung ke tempat ini adalah saat pagi hari sebelum jam 11, karena tidak melawan matahari. Apabila Anda ingin berlibur tetapi masih bingung mau pergi ke tempat wisata seperti apa, wisata Batu Soon ini mungkin bisa menjadi pilihan Anda, terutama bagi Anda pecinta alam dan yang suka berburu swafoto kekinian.
Diam di dalam rumah ini denganmu, dari malam hingga malam lagi. Terkungkung langkah ragu tak kemana-mana, dari Rabu hingga Rabu lagi. Semakin banyak waktu untuk bicara, semakin ku paham harapmu apa. Semakin banyak waktu untuk bersama, bersyukurku kau untuk jiwa raga. Bila ini belumkan ada, tetap kita tak ada yang tahu. Hadirmu sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Kita di bawah atap lindungan yang sama, tenangnya langit pagi. Sadari indah kerut wajahmu yang baru. tenang setia mengawalmu. Semakin banyak waktu bersamamu, semakin mahir ku menata rindu. Semakin banyak waktu di dekatmu, semakin ku paham apa doamu. Bila ini
lalukan ada,
oh, tetap kita
saling menjaga.
Hari depan sangat berharga, ku ingin engkau tahu aku sayang kamu. Aku sayang kamu.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia. Pendengar, sejak beberapa waktu lalu sering kita dengar mengenai target Indonesia untuk memiliki perusahaan terintegrasi di bidang pertahanan dan memperkuat posisi Indonesia di industri pertahanan dunia. Cara untuk mencapai target tersebut dilakukan dengan membentuk sebuah inisiasi holding BUMN yang terdiri dari 5 perusahaan di bidang terkait bernama Defend.id. Bernama Defend.id. Salah satu perusahaan yang bergabung dalam Defend.id ini adalah Dahana yang bergerak di bidang berenergi tinggi yang terkenal akan produk bahan peledak. Untuk mendukung cita-cita bersama dalam menjadikan industri pertahanan Republik Indonesia masuk ke jajaran 50 besar dunia, diresmikanlah Pusat Industri Sekaligus Pabrik Peledak atau Elementated Detonator milik Dahana. Yang istimewa adalah tidak hanya menjadi pabrik peledak terintegrasi pertama di Indonesia, namun fasilitas ini disebut juga sebagai pabrik bahan peledak terbesar yang ada di kawasan Asia Tenggara. Proyek pembangunan pabrik peledak terbesar di ASEAN ini sebenarnya sudah dijajaki sejak tahun 2018 dan menggandeng perusahaan terkait asal Korea Selatan, yakni Hanwha Corporation, selaku pihak yang memasok peralatan detonator elemented. Pembangunan pabrik yang berlokasi di Subang, Jawa Barat ini memulai tahap groundbreaking pada tahun 2019 dan prosesnya sendiri berjalan sesuai dengan target, di mana kala itu diharapkan dapat mulai beroperasi secara penuh pada tahun 2022. Dalam rancangannya, pabrik peledak ini ditargetkan akan mampu memproduksi elemented detonator dengan kapasitas hingga 8 juta unit per tahun. Keberadaan pabrik elemented detonator ini merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian bahan peledak dalam negeri dan mengurangi ketergantungan akan impor, terutama pada sektor initiating device. Lebih dari itu, fasilitas ini juga dapat membuat Indonesia berhemat devisa negara hingga mencapai puluhan miliar per tahunnya. Di saat bersamaan, selain pembangunan pabrik peledak elemented detonator yang telah rampung ini, Dahana juga disebut sedang mengakselerasi kemampuan dalam membangun pabrik bahan baku peledak lain berupa amonium nitrat di Bontang, menyiapkan pabrik propelan di lokasi yang sama di Subang, serta ragam inisiasi lain dalam rangka mendukung kemandirian bahan peledak Indonesia.
Kupandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu menggerutu. Pandang raut wajahmu, ada sesuatu mengganggu. Nampak jelas bahwa kamu selalu menggerutu, menggerutu. Takkan baik bila kamu sudah tak tahan begitu. Tak perlu menunggu waktu untuk kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu, kau berlalu.
Saya akan menghadirkan satu buah lagu dari Stambul berjudul Hati Terbakar, dinyanyikan oleh Toto Salmon. Hati terbakar bisa diartikan perasaan marah disebabkan oleh berbagai hal. Panasnya api yang luar biasa, disiram air pastilah binasa. Kemarahan apapun pasti akan surut bila ada yang menenangkan hati dari seseorang yang dicintai. Hati terbakar bisa diartikan jiwa patriot seseorang untuk negaranya. Ketika ada musuh yang menyerang, pasti hatinya akan terbakar. Musuh harus segera ditumpas. Arti dan maksud dari lagu Stambul Hati Terbakar ciptaan Budiman BJ ini sangat beraneka ragam, tergantung interpretasi yang mengartikan. Baiklah pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Hati Terbakar.
Thank you. panasnya api yang luar biasa disiram angin mestilah binasa. Panasnya hati yang tidak gentara tapi obatnya terlalu susah. Ibarat gunung, mana yang paling tinggi? Tidak melawan, gununglah paling sakti tidak melawan badannya lah sakti tidak melawan badannya lah
of Indonesia.
Love
Voice of Indonesia.
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.